Gilitrutt. Einu sinni bjó ungur bóndi austur undir Eyjafjöllum. Hann var ákafamaður mikill og starfsamur. Þar var sauðganga góð sem hann var og átti bóndi margt fé. Hann var nýkvæntur þegar þessi saga gjörðist. Kona hans var ung en duglaus og dáðlaus. Hún nennti ekkert að gjöra og skipti sér lítið af búinu. Þetta líkaði bónda mjög illa, en gat þó ekki að gjört. Eitt haust fékk hann henni ullmikla og bað hann að vinna hana til vaðmála veturinn, en konan tók ekki líflega undir það. Leið svo fram á vetur að konan tók ekki á ullinni og ámálgaði þó bóndi það oft. Einu sinni kemur kerlingein heldur stórskorin til konunar og bað hann að greiða eitthvað fyrir sér. Geturðu unni nokkuð fyrir mig í staðinn, segir konan. Til það, segir kerling. Eða hvað á ég að vinna? Ull til vaðmála, segir konan. Fáðu mér hana þá, segir kerling. Konan tekur þá ákaflega stóran ullarpoka og fær henni. Kerling tekur við sekknum, snarar honum á bak sér og segir Ég skal koma með voðina á sumardaginn fyrsta. Hvað viltu hafa í kaup, segir konan. Það nú ekki mikið, segir kerling. Þú skalt segja mér nafn mitt í þriðju gátu og erum við þá sáttar. Konan játti því. Og fer nú kerling burtu. Líður nú fram veturinn og spyr bóndan og oft hvar ullin sé. Hún segir hann það engu skipta, en hann skuli fá hana á sumardaginn fyrsta. Bóndi lét sér fátum finnast og líður nú fram á útmánuði. Þá fer konan að hugsa nafn kerlingar, en sér nú engin ráð til að komast eftir því. Varðu nú áhyggjufull og hugsjúk af þessu. Bóndi sér að henn brugðið og bað hann að segja sér hvað að henni gengi. Hún sagði honum þá upp alla sögu. Var þá bóndi hræddur og segir að nú haf hún illa gjört því þetta muni tröll vera sem ætla að taka hana. Einu sinni seinna varð bónda gengið upp undir fjallið og kom hann á grjóthól eitt stóran. Hann var að hugsa raunir sínar og vissi valla af sér. Þá heyrist honum högg í hólnum. Hann gengur á hljóðið og kemur að smugu einni. Sér hann þá hvar kona ein heldur stórvaxin situr að vef. Hefur hún vefin milli fóta sér og slær hann mjög. Hún kvað fyrir munni sér þetta. Hæ, hæ og hó, hó. Húsfreyja veit ei hvað ég heiti. Hæ, hæ og hó, hó. Gilitrutt heiti ég. Hó, hó. Gilitrutt heiti ég. Hæ, hæ og hó, hó. Þetta lét hún alltaf ganga og sló vefin í ákafa. Bóndi varð glaður við og þóttist vita að þetta mundi vera kerlingsú sem hafði fundið kona hans haustið. Hann fer síðan heim og ritar hjá sér á miða nafnið Gilitrutt. Ekki leta hann konu sína heyra það og kom nú hinn síðasti vetrardagur. Þá var húsfreyja mjög angurvær og fór hún ekki í klæði sínum daginn. Bóndi kemur þá til hennar og spyr hvort hún viti nafn vinnukonu sinnar. Hún kvað nei við og segist nú ætlað harma sig til dauða. Bóndi segir að þess þurfi nú ekki við. Fékk henni blaðið með nafninu á og sagði henni upp alla sögu. Hún tók við blaðinu og skalf af hræðslu því hún óttaðist að nafnið kynni að vera rangt. Byður hún bónda að vera hjá sér þegar kerling komi. Hann segir, nei. Og varstu ein í ráðum þegar þú fjekkst henni ullina. Svo það best að þú gjaldir ein kaupið. Fer hann burtu síðan. Nú kemur sumardagurinn fyrsti og lá konan ein í rúmi sínu en engin maður annar var í bænum. Heyrir hún þá dunur miklar og undirgang og kemur þar kerling og nú ekki frínileg. Hún snarar inn á gólfið vaðmál stranga miklum og segir Hvað heiti ég nú? Hvað heiti ég nú? Konan var nær dauða en lífi af ótta og segir Signý. Það heiti ég. Það heiti ég. Og gettu aftur húsfreyja, segir kerling. Ása, segir hún. Kerling segir. Það heiti ég. Það heiti ég. Og gettu enn húsfreyja. Ekki vænti ég að þú heitir Gilitrutt, segir þá konan. Kerlingunni varð svo bylt við þetta að hún datt kylli flöt niður á gólfið og varð þá skellur mikill. Rís hún upp síðan, fór burtu og sást aldrei síðan. Konan varð nú fegnari en frá megi segja yfir því að hún slapp frá óvætti þessum með svona góðu móti og varð hún öll önnur. Gjörðist hún iðjusöm og stjórnsöm og vann æ síðan sjálf ull sína.